3, 2, 1.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, eh?
Menkel.
¿Y el duc?
Yes, sí, lume más atención.
Yes, le sume Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Azatutun, որ իրավունք ունենք բոլորս. Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Սեպտեմբերի 11-ն է այսօր, շաբաթ։ Հանգստյան օրվա այս մի հատվածը կլինի երիտասարդության խնդիրների, պատմությունների և իրադարձությունների մասին։ Ազատության մաքսիմալ չափաբաժինը այսօր կկիսեմ ձեզ հետ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Լսենք այսօրվա թեմաների համառոտ նկարագրությունները։ Հայաստանում պատրաստվել է աշխարհի ամենամեծ շոկոլադե սալիկը։ Հաշմանդամները կմրցեն 5 սպորտաձևերում։ Ինչ հմտություններ են պետք հայ դերասաններին։ Հայ աղջիկ և տղա ֆուտբոլիստները միասին են ֆուտբոլ խաղում։ Բայց նախ հետևենք այսօրվա կարևորագույն նորություններին, գնացինք։
Միացյալ Նահանգներում սկո հանդիսավոր արարողություններ են անցկացվելու նշելու իսլամական ալ-Ղաիդա խմբավորման ծայրահեղականների իրականացրած ահաբեկչական հարձակումների հետևանքով Միացյալ Նահանգներում 9 տարի առաջ զոհված սուրճ 3000 մարդու հիշատակը։ Ինքնասպան ահաբեկիչները առևանգելով 4 ինքնաթիռներ, 2-ը ուղեցին Նյու Յորքի համաշխարհային առևտրի կենտրոնի զույգ աշտարակների վրա, 1 ինքնաթիռ Պենտագոնի, իսկ 4-ը, որի ուղևորները պայքարի էին բռնվել առևանգողների հետ, աղետի ենթարկվեց Փենսիլվանիա նահանգում բաց դաշտում։ Հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկավկազի շուկայում իրականացված ահաբեկչությունից 1 օր անց Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը խոստացել է ոչնչացնել Հյուսիսային Կովկասի զինված խմբավորումներին։ Ահաբեկչության հետևանքով 17 մարդ զոհվեց, կան շուրջ 100 վիրավորներ, 3 մարդ կալանավորվել է։ Եվրա-Ատլանտյան աղետների արձագանքման համակարգման կենտրոնը Հայաստանի հետ համատեղ այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 17-ը Հայաստանում անցկացնում է երկրաշարժի հետևանքների կառավարման Արմենիա 2010 դաշտային վարժանքը։ Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում այս գիշեր անհայտ անձին կայրել են հարկային տեսչության շենքը։ Այսօր Հունաստանում նախատեսված են հանրահավաքներու ցույցեր ընդդեմ պետական հարկային քաղաքականության։ Գերմանիայում վերջերս հրատարակված ներգաղթյալների մասին սկանդալային գրքի հեղինակ Տիլո Սարացինը հրաժարական է տալիս Բունդեստագի խորհրդի անդամի պաշտոնից։ Իր գրքում, որի վերնագրի մոտավոր թարգմանությունն է Գերմանիան ոչնչացնում է ինքն իրեն, Սարացինը մասնավորապես պնդում է, որ ներգաղթյալները, հիմնականում թուրքերը, արագորեն բազմանում են, սակայն որևէ ջանք չեն գործադրում իրենց մտավոր ունակությունները զարգացնելու և գերմանական միջավայրին ինտեգրվելու ուղղությամբ։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանում է Գինեսի ռեկորդների գրքի իրավական ներկայացուցիչ Էլիզաբետ Սմիթը, ով ներկա գտնվեց և հաստատեց առաջին հայկական արդյունաբերական ռեկորդը, որ կհայտնվի Գինեսի գրքում։ 4 տոննա 410 կիլոգրամ քաշով աշխարհի ամենամեծ շոկոլադե սալիկը պատրաստվել է Հայաստանում գանական կակաոյի հումքով։ 4 օր պատրաստված դառը շոկոլադը այսօր ներկայացվել է լրագրողներին և ստացել Գինեսի ռեկորդների գրքի սերտիֆիկատը։ Հսկայական շոկոլադե սալիկից համտեսել է նաև Անիտ Հադևոսյանը։ Gra Grand Candy ընկերությունը սահմանել է համաշխարային ռեկորդ, պատրաստելով աշխարհի ամենամեծ շոկոլադե սալիկը՝ 5 մետր երկարությամբ, 2 մետր լայնությամբ և 25 սանտիմետր հաստությամբ, 4 տոննա 410 կիլոգրամ կշռող շոկոլադե սալիկը Հայաստանի արդյունաբերական առաջին ռեկորդն է, որը նաև հայտնվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Աշխարհում ամենամեծ շոկոլադե սալիկի նախորդ ռեկորդը սահմանվել էր Իտալիայում 2007-ին։ Հայկական շոկոլադե հսկան գերազանցում է նախորդ ռեկորդը 830 կիլոգրամով։ Grand Candy գործարանի սեփականատեր Կարեն Վարդանյան։
Տասնամյակներ ուզում ենք յուրահատուկ մի մեր ոչով մի բան ստեղծենք, քանի որ չկար Հայաստանում ռեկորդ, արտադրական արդյունաբերական Գինեսի ռեկորդ չէր սահմանվել, բայց նոր մարդիկ ասում են, ժողովուրդը կարող է պահանջի տարին մեկ ռեկորդ անենք, ամենամեծ պաղպաղակը, ամենամեծ թխվածաբլիթը, դա կմտածենք։
Գինեսի ռեկորդների գրքի իրավական ներկայացուցիչ Էլիզաբետ Սմիթը ուրախ է, որ առաջին անգամ Հայաստան ժամանել է նման քաղցր առիթով։ Վերջին 3 օրերը Էլիզաբետը անցկացրել է քաղցր հսկայի հետ, կշռել ու չափել են։ Էլիզաբետի ընտանիքի անդամներն ու Գինեսի ռեկորդների գրասենյակի աշխատակիցները խնդրել են համտեսի համար անպայման վերադառնալ շոկոլադե հսկայի կտորներով։
And I think it's an absolutely amazing record. It really is. It's the first time that I've done a record involving chocolate. And luckily I love chocolate, so this is a great record for me.
Ինձ համար սա ապշեցուցիչ ռեկորդ է։ Առաջին անգամն է, որ հաստատում եմ շոկոլադե սալիկի ռեկորդային մեծությունը։ Ինձ համար ռեկորդը կրկնակի է, քանի որ ինքս էլ շոկոլադի մեծ սիրահար եմ։ Շոկոլադե հսկայի հանրային համտեսը կանցկացվի հոկտեմբերի 16-ին Հանրապետության հրապարակում։
Հաշվեցինք մոտավորապես, եթե միջին Հայաստանի սպառողի տարեկան ինչքան շոկոլադե սպառում, սա մոտավորապես 450 տարի կբավարարի, եթե մի հոգի ուտի։
Այդուհանդերձ աշխարհի ամենամեծ շոկոլադե սալիկի պահպանման ժամկետը 6 ամիս է։ 70% անոց դառը շոկոլադից սալիկը պատրաստել են 4 օրում։ Կոնֆետի բաժնի աշխատակիցների համար աշխատանքային ողջ պրակտիկայի ընթացքում սա աննախադեպ փորձ էր։ Դժվար պահեր շատ են եղել, սակայն հիմա շոկոլադին հատուկ քաղցրությամբ են հիշում։
Դե որ գլազուրը լցվում է, շերտերով գալիս է, չէ՞ ինքը։ Մակինայում ենք, որ կարող է այնպես լինի, որ մի չնչին տեղ ճակ առաջանա։ Բոլորս սրտի թրթիրով սպասում ենք այդ լավ պահին, որ իրոք լավ կլինի, որտեղ եթե բոլորիս լումանա։
Հոգովի բոլոր
բոլորն է
փոխվում, կոնֆետի ամբողջ սերտը ասե։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Սեպտեմբերի 4-ից մեկնարկեց հաշմանդամային 5 սպորտաձևերի հանրապետական մրցաշարը՝ սպորտով դեպի հասարակություն խորագրի ներքո։ Մրցաշարին կմասնակցեն 150 մարզիկներ Երևանից եւ մարզերից։ Մրցաշարը գլխավորում է հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիան։ Առաջնություններն անցկացվում են 5 հաշմանդամային սպորտաձևերից։ Հենաշարժողական համակարգի խնդիրներ ունեցող մարզիկների հայաստանյան լողի առաջնություն, հայկական ավանդական նավերով արագաստանավային հայաստանյան առաջնություն, գոլբոլի երկրորդ սեղանի թենիսի եւ բոչայի առաջնություններ։ Այսօր ապարանում կայացած մրցաշարի բացմանը ներկա է եղել Նարինե Ղալեչյանը։
Տասիրեք գնդակ կա, որոնցից մեկը նշանակետն է։ Երկու գույնի գնդակներ են, խաղում են երկու կամ թիմերով կամ անհատներ են։ Իմաստը խաղի, որ սպիտակ գնդակին ավելի մոտիկ են տարբեր այդ գույնի գնդակները։
Հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Ռոստոմյանը բացատրում է, թե ինչ խաղ է բոչիան եւ ինչպես են այն խաղում։ Աշխարհում լայն տարածում ունեցող բոչիան պարաօլիմպիկ սպորտաձև է, այն հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար է։ Անցկացվում են բոչիայի Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններ։ Հաշմանդամային 5 սպորտաձևերի հանրապետական մրցաշարի շրջանակներում առաջին անգամ Հայաստանում անցկացվեց բոչիայի առաջնություն։ Մրցաշարը մեկնարկեց լողի և կեզրափակվի հայկական ավանդական նավերով Արագաստանավային առաջնությամբ։ Հայաստանի տարբեր մարզերից և Արցախից եկած 6-ից 60 տարեկան թվով 20 մարզիկներ այսօր մասնակցեցին բոչիայի առաջնությանը։ Սամվել Ռոստոմյանի խոսքով խաղը զարգացման առանձնահատկություն ունեցող մարդկանց հասարակություն ինտեգրելու նպատակ ունի։
Բոլոր մրցումների շարքը իրենք հետապնդում են, որ մասսայականան աշխանդամային սպորտը Հայաստանում ու կարողանանք հասկանալ, ինչ մակարդակի են այսօրվա դրությամբ մեր մարզիկները, արդեն կունենանք հավաքականներ տարբեր սպորտաձևերից եւ բոչիայից այսօր։
Առաջին անգամ բոչիային ծանոթանալով մասնակիցները հետագայում մտադիր են լուրջ զբաղվել այս մարզաձևով։
Ես Ակյան Արթուրն եմ, ես կորեմ այդ խաղից սկսեցի ընդամենը 2 գնդակ, 3 ես գցել էի, 4-ից 5 գնդակ, 3 խաղալուց հաղթեցի, չգիտեմ ես այսօր էլի հաղթեմ, թե կպարտվեմ։
Այդ խաղը ինձ կարիքը լիքը լավ կպավարություն է։
Սա այն սպորտաձևն է, որ մարդիկ հնարավորություն են ունենում զբաղվել սպորտով, սա գալիս է ապացուցելու այն, որ սպորտը այն երևույթներից է, որ կարող է ճանապարհ բացել դեպի հասարակություն։
Սպորտային ցանց հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար երկամյա ծրագիրը ֆինանսավորում է Եվրոպական Միությունը, այն իրականացվում է Հայկական Ճամբար Հասարակական Կազմակերպության կողմից։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 127,000 եվրո է, որի 80%-ը տրամադրում է Եվրամիությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին կա արդյոք պետական աջակցություն, հաշմանդամային սպորտի Հայկական ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Ռոստոմյանն ասաց, որ իրենք դիմել են սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարին և մերժում ստացել։
Երբ որ մենք սկսեցինք խոսակցությունը պետության հետ, որ մենք այսքան գործ ենք անում, անընդհատ ներկայացնում ենք, հնարավոր է մեր ֆինանսավորումը կամ ուշադրությունը ընդհանրապես դեպի մեզ, ասեցին մոտակա 5 տարում մոռացեք մեր մասին։ Այսինքն մի 5 տարի առաջ պետությունը մի հատ որոշում էր ընդունել, որ պետքա 4 կազմակերպության ինչ-որ ձևի ֆինանսավորի այն մարդիկ, որոնք նոր սկսում են աշխատել, դրանց մասին չեն մտածել։ Կարո՞ղ է մի հատ լավ բան լինի պետության մեջ, ինչ ենք սենց որոշում։
Ռոստոմյանն ասաց, որ նախարարությունից իրենց պատասխանել են, թե իրենք հովանավորում են նմանօրինակ ուղղվածություն ունեցող 4 կազմակերպությունների և լրացուցիչ գումարներ այս միջոցառման համար չունեն։
Մենք դիմել ենք նախարարին, ստացել ենք պատասխան, որ Հայաստանում ֆինանսավորում 4 կազմակերպություն հաշմանդամային, 4 կազմակերպություններից 3-ը կապ չունեն պարոլիմպիկի հետ, ասեմ ձեզ, ու ֆիզիկական հաշմանդամությունների հետ կապ չունեն, այսինքն իրենք սպորտաձևեր չեն զարգացնում, որը պարոլիմպիկ խաղերին, միակ կազմակերպությունը դա պարոլիմպիկ։
Հենաշարժողական խնդիր ունեցող ոչ մի երեխա այսօր պետական սպորտ դպրոցում չկա։
166 սպորտ դպրոց կա Հայաստանում, պետական, մեր ուզածը, որ պետական սպորտ դպրոցներում հաշմանդամային խմբեր լինեն ու մարզիչները աշխատեն իրենց հետ։ Այսօր մեր հետազոտումից հենց առաջի տարվանից ու այսօր էլ մի հոգի հաշմանդամ չկա սպորտ դպրոցներում գրանցված։
Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնը միակն է Արցախում։ Կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանի խոսքով հաշմանդամային սպորտը մեծ առաջընթաց ունի արևմտյան երկրներում, իսկ Անդրկովկասում պատկերը հակառակն է։
Խնդիրները շատ են, եւ մասնագետներ չկան, խնդիրները եւ ներդրումների մեջ են, եւ հասարակության վերաբերմունքն է, չկա պետական ավելի լուրջ մոտեցում, իսկ ոչ թե պետությունը չի ուզում, ես կարծում եմ պետական աշխատողներին պետք է լավ իրազեկել։
Կոնտակտ պիտի ստեղծվի ձեզ։
Համբերում։
Չկա այդ կոնտակտը։
Կարծում եմ, որ չկա, շատ քիչ է։
Արցախը
նույնը մեր մոտ, բայց այնինչ դերում եք դուք այսօր այստեղ, դա հենց առաջին կարևոր քայլն է։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Max Liberty-ն է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Հայաստան Հայաստանում ֆիլմ արտադրության զարգացումը բերեց նրան, որ թե գեղարվեստական ֆիլմերի, թե սերիալների էկրաններին հայտնվեցին մարդիկ, ովքեր չունեն պրոֆեսիոնալ դերասանական կրթություն։ Օժտվածությունը իհարկե լավ բան է, բայց կան հմտություններ եւ գիտելիքներ, որոնց պետք է տիրապետի յուրաքանչյուր դերասան, կարծում են մասնագետներն ու մատնանշում նման մարդկանց պակասը հայաստանյան ֆիլմերում։ Պարզվում է, դերասան լինելու համար պետք է ոչ միայն հոգեբանություն ուսումնասիրել, այլև արևելյան մարտարվեստ։ Ինչ այլ հմտություններ են պետք դերասանին, կպատմի Լիանա Մնացականյանը։ Այս տարի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի որոշ ֆակուլտետներ մեկ տեղի համար դիմել էր մոտ 70 հոգի։ Ասում են Stage 7 արտիստական ստուդիայի հիմնադիրները, դերասանի մասնագիտության հանդեպ երիտասարդների հետաքրքրությունը տարեց տարի աճում է։ Դերասան Արտաշես Ալեքսանյանի խոսքով դրան մեծապես նպաստեցին հայկական սերիալները։ Հոկտեմբերից Արտաշես Ալեքսանյանի ղեկավարությամբ իր աշխատանքը կսկսի նորաստեղծ դերասանական ստուդիան, որտեղ մեկ տարի տեսական գիտելիքներ ստանալուց հետո ուսանողներն իրենց պրակտիկան կանցնեն տարբեր թատրոններում։
Շատ մարդիկ, ովքեր որ գումար չունեն վճարել եւ սովորել ինստիտուտներում, ովքեր որ ցանկություն ունեն, մեծ ցանկություն եւ սեր ունեն, կարողանան շփվել այդ արվեստի հետ։ Ես ինքս ուսանել եմ Մոսկվայում, ուրեմն Մոսկվայում ունեն դերասանի վարպետություն, ասելով արտիստական դպրոց, անցնում ենք նաեւ շատ տարբեր առարկաներ՝ հոգեբանություն, սուսերամարտ, ձիավարություններ ենք անցնում, դնում ենք լողի բեմական շարժում, կրկեսային տարբեր ժանրորություններ, մի խոսքով, այդ ինչ թվարկեցի, մենք կփորձենք ներառել նաև այս մեր կուրսերի մեջ։
Ալեքսանյանին այսօր շատերը ճանաչում են մեր տեղական սերիալներից։ Նրա խոսքով սերիալների որակը մեծապես կախված է դերասանական խաղից։ Մինչդեռ արտաքին տեսքի կամ բարեկամական կապերի շնորհիվ տեսախցիկի առջև են հայտնվում անփորձ երիտասարդներ, որոնք բացարձակապես ծանոթ չեն մասնագիտությանը։
Անհրաժեշտ է արտիստական դպրոց, պետք է տիրապետի այդ գործի արհեստը, պետք է իմանա ինքը։ Նա տաքսով արել 1000 ներողություն, ասում է, կներեք, եկել ախպեր, ո՞նց անենք, որ մենք էլ ֆիլմերում նկարվենք։ Ասի, ո՞նց անենք, որ մենք էլ տաքսիստ դառնանք։ Դժգոհությունը իմ այն սերիալների վերաբերյալ, որ ոչ պրոֆեսիոնալ մարդկանց սկսեցին ներգրավելը, ու դա դարձավ ինչ-որ դերասանի արտիստի մասնագիտությունը սովորական բան դառավ, որ ես էլ կարամ, դու էլ կարաս, կողոսն էլ կարա։
Հայաստանում Ջիկունդո ֆեդերացիայի նախագահ Արտյուշ Աղանդոյանը դպրոցի սաներին ծանոթացնելու է արևելյան մարտարվեստներին։ Նա նշեց, որ հոլիվուդյան աստղեր Բրեդ Փիթը, Թոմ Կրուզը, Ջենիֆեր Լոպեսը եւ շատ շատերը տիրապետում են տարբեր մարտարվեստների, ինչը թույլ է տալիս աշխատել առանց կրկնօրինակողների։
Նկարահանումների ժամանակ բավականին մեծ աշխատանք է տարվում տարբեր տեղերում նկարվելու, տարբեր փորձությունների միջով անցնելու, եւ դրա համար պետք են տվյալ մարդու համար ֆիզիկական տվյալներ, առողջ, որպեսզի կարողանա դիմակայել։ Հիմա մենք կանցկացնենք չինական գիմնաստիկա զուտ ճկունության համար, ինչպես Տիգրան Նախաձյանը նշեց, կլինեն ոչ զենքեր, նկատի ուներ մարտարվեստի հատուկ զենքեր, կդասավանդվի Ջիկունդո մարտարվեստը, որը հիմնականում ինքը մարտարվեստի սինթեզ է։
Հոգեբան Կարինե Նալչաջյանի համոզմամբ դերասանը պետք է ուսումնասիրի հոգեբանություն, որպեսզի կարողանա լիարժեք մտնել կերպարի մեջ։ Նալչաջյանին չի գոհացնում ոչ միայն դերասանական խաղը, այլև սցենարը, ժարգոնային բառապաշարն ու բարքերը, ըստ նրա դրանք հատկապես բացասաբար են ազդում երեխաների վրա։
Այնուամենայնիվ մտածում ես, որ ինչ-որ դրսի վտանգավոր ազդեցությունները չկան, արժե գոնե սրանք կատարելագործել, արժե շտկել, արժե կամած այսպես շտկումներ, հղկումներ կատարել, եթե մատուցում է ինչ-որ մի արժեքավոր մի բան, թեկուզ կենցաղի վերաբերյալ կարելի է շատ արժեքավոր, շատ գեղեցիկ, հրապուրիչ, օգտակար, ինչ-որ զարկացնող, ինչ-որ բաներ մատուցել, ես կողմ եմ սրան, բայց այն վիճակում, որ այսօր գտնվում են մեծ մասամբ մեր սերիալները, դա ուղղակի չգիտեմ, շատ դրամատիկ դեպքերի ենք հաճախ նույնիսկ հանդիպում, եւ ավելի լավ է ընդհանրապես չլինի, քան թե այդպես լինի, բայց ընդհանրապես չլինել հնարավոր չէ։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Կապեք ամրագոտիները Մաքս Լիբերտին եթերում։
Պարզվում է, աղջիկ ֆուտբոլիստները տղաներից պակաս ֆուտբոլ չեն խաղում։ Աշխարհի ամենապահանջված ու մասսայականություն վայելող այս սպորտաձևում միայն տղաներ տեսնելու սովոր մարդիկ շուտով միգուցե իրենց հույսը դնեն աղջիկների վրա, ովքեր Հայաստանում տղաներին հավասար վազում են դաշտում և գնդակ գլորում։ Հայկական կանացի ֆուտբոլային թիմերի հետ հանդիպել ու զրուցել է Նունե Մարտիրոսյանը։
Don't mistake it, girl, that's all you ask of me. Darling, it is no joke, this is the camp.
Hey, my honey, come back. Sometime I'm on a red bed, yeah. Sometime I'm gonna hop in my bed.
Ըստ FIFA-ի կանխատեսումների 2010 թվականին աշխարհում կին ֆուտբոլիստների թիվը պետք է հավասարվեր տղամարդ ֆուտբոլիստների թվին։ Հայաստանը նրանց թիվը ավելանալու փոխարեն պակասում է։ Եթե 4-ից 5 տարի առաջ գործող 5 թիմ կար, ապա հիմա դրանք 2-ն են, որոնք էլ ազգային հավաքականի կազմն են լրացնում։ Վերջերս նոր թիմ է ձևավորվել Արտիկ քաղաքում, որը դեռ ցիրողական մակարդակի վրա է գտնվում։ Ակումբների ցակավաթության պատճառով արդեն 3 տարի է աղջիկները մրցումների են մասնակցում տղաների հետ։
Կոմիտեի նիստեղա ֆուտբոլի ֆեդերացիայում մի քանի մասնագետներ եւ մարզիչները քննարկման դրեցին հարցը եւ եկանք այն եզրակացության, որ որպեսի խաղային փորձ ձեռք բերեն աղջիկները, պետքա մրցաշարի տղաների մասնակցեն տարբեր տարիքային։
Կանաց թիմերի միջև փոքր առաջնություն անցկացնելը արդյունավետ չէ, քանի որ նրանց մեջ մեծ է տարիքային տարբերությունը։ Բանանց ֆուտբոլային ակումբի կանաց թիմի մարզիչ Լիաննա Հայրապետյանն ասաց.
Իհարկե, վատ չի։ Անցյալ տարի մենք ընտրել էինք ավելի մեծ տարիք ազգային հավաքականի համար, բավականին դժվար էր, որովհետև արդեն այդ տարիքի տղաները կազմավորված ավելի արագ էին, չէր ստացվում աղջիկների խաղը, անկճվածություն կար, միակողմանի ֆուտբոլ էր գնում։
Լիաննայի խոսքերով տղաները մեծամասամբ քաղաքակիրթ և լավ են տրամադրված եղել։
Տղաների կողմից ոչ մի անգամ խնդիրներ չեն եղել, ավելորդություններ չեն եղել, ամբողջությամբ խաղը նման է եղել սովորական ֆուտբոլի, կարծես մրցակիցը ոչ աղջիկ է, ոչ էլ աղջիկների համար մրցակիցը տղա է։
Սա չի կարելի որպես անհերքելի փաստ դիտել, որովհետև հայ տղաները աղջիկներից կրած պարտությունները ծանր են տանում։
Ընդհանրապես տղաների մոտ դա էլ է մեր ազգային մենթալիտետի մեջ, որ ոնց տղաները աղջիկներին չպարտվեն։ Մի քիչ ավելի բարձակարգ թիմերում նման մենք չենք նկատում, միգուցե իրենց մոտ հանդերձանում քննարկվում, բայց այնքան բարեկիրթ են տղաները, որ դա չեն ցույց տալիս, եւ երբեք գոռոզամտություն կամ ցուցադրական էմոցիաներ կամ ձեռառներ նման նաթի ոչ մի անգամ բաներ չի եղել։
Կանանց հավաքականի մերսող Նազիկ Մանուկյանն ասաց.
Երկու տարի առաջ ավելի մեծ տարիքի տղաների դեպքում 94 թվերի հետ, քանի որ այդ տարի այդքան տղաների դեր ֆիզիկական պատրաստականությունը այդքան բարձր չէր, աղջիկները խաղում էին, չեն զիջում իրենց ֆիզիկական զարգացվածության առումով։ Եվ մեկ տարի հետո արդեն զգացվեց աղջիկների մեջ ոնց որ մտավ այդ պարտության ոգի, որովհետև հիմնականում պարտվում էին, իսկ ոչ այդ, եթե չեմ սխալվում, գրավեցին 4-րդ տեղը աղջիկները, թեպետ իրենք ցածրությունից դուրս են խաղում, բայց իրենք գրավեցին 4-րդ տեղը։ Չեմ զիջում այդքան ֆիզիկապես, ֆիզիկական առումով։ Այդ ժամանակ մենք, ասես ասած, զոհ ունեցանք, մեր երեխաներից մեկը վնասվածք ստացա եւ լուրջ վնասվածք էր, կոտրված կա ամրակոսկրին, ու վիրահատություն, չնայած ապակին վրա նորից խաղում է։
Նա Նազիկը խոստովանեց, որ վերջերս աղջիկների մեջ անհամարձակություն է նկատում տղաների հետ խաղերի ժամանակ։
Օրինակ իրենք էլ են ասում, երբ որ աղջիկների հետ են խաղում, իրենք ավելի ազատ են, կան ընկճված են, քիչ իրենց մոտ ինչ-որ վախ կա տղաների հետ խաղալուց։ Տղաներն էլ ասենց թասի բնկած խաղում են, հանկարծ չպարտվեն աղջիկներին, ոնց որ կոպիտ են խաղում, բայց աղջիկները դես էլ են նկատել, որ իրենք ավելի ազատ են, քան ստե տղաները, թեպետ աղջիկները դրսի ավելի պարզա ուժեղ են ստեղի տարիքի տղաների նկատմամբ։
Լիանա Հայրապետյանի խոսքերով հաղթանակը ոչ միայն մարզիկների համար է կարևոր, այլև մարզիչների։
Բոլոր մարզիչների համար յուրաքանչյուր խաղ կարևոր է եւ ընդհանրապես միշտ էլ մարզիչները դուրս են գալիս խաղի հաղթելու համար, նույնիսկ եթե դիմացի թիմը ուժեղ է, գիտակցում է, որ ուժեղ է, սակայն այսպիսին է էմոցիան, մարզչական եւ թիմի այդպիսին է, որ անպայման ձգտեն չպարտվելու, այլ հաղթելու։ Նորմալ մարզիչները նաեւ ասում են, որ շատ ուժային պայքար չլինի, որովհետեւ դիմացի թիմը աղջիկները ավելի տեխնիկայի վրա ուշադրություն դարձնենք, այսպես գնդակով աշխատանքի վրա։
Այս տարի աղջիկները խաղացել են 1996 թվականին ծնված տղաների հետ։
Դե ստիպված են, քանի որ չունենք առաջնություն կանանց եւ երեխեքը պետք է փորձ ձեռք բերեն, դրա համար առաջնությունը պետք է։
Կանանց հավաքականի մարզիկների Սլիրիթ Կարապետյանի խոսքերով
տրամադրվում են նորմալ, այսինքն ավելի եւ լավ, քան ինչ որ սովորական տղաների հետ, քանի որ աղջիկներին պարտվել է ավելի ամոթալերի կլինի տղաների համար։ Խաղում են նորմալ կանոնների սահմաններում, ճիշտ է լինում են պահեր սահմաններից, սակայն դա ֆուտբոլ է եւ նորմալ երևույթ է ֆուտբոլում։ Եղել է, եղել է վեճեր, դա եղել տղաների հետ, սակայն դա ինչպես որ այնպես է դա հաշվել գնացել է։
Լիլիթը խոստովանում է, որ տղաների հետ մրցելը դյուրին չէ, թեև նրանք տարիքով փոքր են, բայց ավելի մարզված։
Մեզամասամբ պարտվում ենք, եթե անկես, որովհետև ինչքան էլ լավ խաղանք, նրանք տղաներն ավելի ֆիզիկապես լավ պատրաստված են, դրա համար էլ հիմնականում պարտվում ենք սաղ։
Այս ամենով հանդերձ աղջիկները կարևորում են իրենց մասնակցությունը մրցումներում։
Չէ, վտանգավոր չէ, որովհետև արտասահմանում աշխիկները նույնպես ունեն այնպիսի ֆիզիկական պատրաստականություն, քան ինչպիսի հիմա մեր մոտի տղաներն են։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի համար։
Սեպտեմբերի 11-ի Մաքս Լիբերթին ավարտվեց, բայց մենք վաղը կրկին կլինենք եթերում ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 եւ ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։ Մաքս Լիբերթի կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ միանալ մեզ 1260 ներքին համարով։ Մեր թողարկումները, պատմությունները կարող եք լսել եւ կարդալ azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում, ինչպես նաեւ Facebook-ի Մաքս Լիբերթի խմբում եւ Twitter-ում։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս, մինչ նոր հանդիպում եթերում։
դու
ես էլ
դու էլ
մենք էլ
եւ դուք
ես սիրում եմ ազատություն ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի Մաքս Լիբերտի ազատություն որի իրավունքն ունենք բոլորս